Բժիշկը հանեց ակնոցը, որպեսի աչքերից սրբեր անսովոր արցունքները, և ամբողջ լրջությամբ անցավ իր պարտականությունների կատարմանը։ Սակայն, մինչ կատարվում էին անհրաժեշտ նախապատրաստությունները, նա ազատություն տվեց իր զգացմունքներին և ասաց.
«Երբ միայն գնդակն է վիրավորել, միշտ էլ հույսս չեմ կտրում. հնարավոր է, որ վերքը մահացու չէ. Բայց Աստված հեռու տանի, կապիտան Լոութենի մարդիկ կտրում են ինչպես պատահի. հատկապես կտրում են կամ վզի երակը, կամ էլ քներակը. իսկ երբեմն էլ հարվածում են գլխին և ուղեղը դուրս թափում. Իսկ նման վերքերը շատ դժվար է բուժել. Մեծ մասամբ հիվանդը մահանում է, նախքան կկարողանամ որևէ բան անել. Միայն մի անգամ է հաջողվել ինձ ուղեղը նորից իր տեղը դնել. Իսկ այսօր երեք անգամ փորձեցի այդ բանն անել, բայց ոչինչ չստացվեց. Անմիջապես զգացվում է, որ մարդին մասնակցել են Լոութենի զինվորները. Նրանք կտրում են շատ վայրի վերո»։
Կապիտան Սինգլթնի մահճակալի մոտ հավաքվածները այնքան էին վարժվել իրենց վիրաբույժի բնավորությանը, որ ուշադրություն չէին դարձնում նրա մենախոսություններին, ոչ էլ պատասխանում էին նրան։ Համբերությամբ նրանք սպասում էին այն պահին, երբ բժիշկը կսկսեր հիվանդին քննել։ Դանվուդին այնպես էր նայում վիրաբույժի դեմքին, ասես ուզում էր թափանցել նրա հոգու խորքը։ Հիվանդը ցնցվեց, երբ անցկացրին զոնդը, բայց ժպիտը ողողեց բժշկի դեմքը։
«Այս մասում առաջ ոչ մի վիրավոր տեղ չի եղել», շշնջաց նա։
Հանելով ակնոցը և մի կողմ նետելով կեղծամը, նա ամբողջովին խորասուզվեց աշխատանքի մեջ։ Դանվուդին կանգնած էր լարված լռություն պահպանելով, երկու ձեռքով բռնած տառապյալի ձեռքը, հայացքը չկտրելով բժիշկ Սիթգրիվսից։ Վերջապես Սինգլթոնը մի թույլ տնքոց արձակեց և վիրաբույժը, արագ ուղղվելով, բարձրաձայն ասաց.
«Այո, քիչ հաճույք չէ հետևել մի գնդակի, որը, այսպես ասած, ոլորապտույտ ձևով մտել է մարդկային մարմնի մեջ, չվնասելով կյանքի համար կարևոր ոչ մի օրգան. Բայց երբ կապիտան Լոութենի մարդիկ, ասացեք»,
ընդհատեց նրան Դանվուդին,
«որևէ հույս կա, կարող եք գտնել գնդակը, թե ոչ»։
«Դժվար չէ գտնել այն, ինչ ձեռքումդ է, մայոր Դանվուդի»,
պատասխանեց վիրաբույժը հանգիստ, պատրաստելով վիրակապերը։
«Այն անցել է, ինչպես այդ տառակեր կապիտան Լոութենը կասեր, զարտուղի ճանապարով. իսկ նրա զինվորները սրով հարվածում են ինչպես պատահի. թեև գիտականորեն հարվածելու բազմաթիվ միջոցներ եմ սովորեցրել նրանց. Օրինակ, այսօր տեսա մի ձիու, որի գլուխը գրեթե կտրված էր մարմնից»։
«Դա իմ ձեռքի գործն է. ես սպանեցի այդ ձիուն»։
Ասաց Դանվուդին, նրա այտերը նորից կարմրեցին և մուգ աչքերը փայլեցին հույսով։
«Դուք»,
բացականչեց վիրաբույժը զարմանքից ցած գցելով վիրակապը։
«Դուք, բայց չէ, որ գիտեիք, որ դա ձի է»։
«Կասկածում էի, չեմ ժխտում»,
պատասխանեց մայորը ժպտալով և ըմպելիքը մոտեցնելով հիվանդ բարեկամի շրթներին։
«Մարդուն հասցրած այդպիսի հարվածները ճակատագրական են»,
շարունակեց բժիշկը զբաղվելով իր գործով։
«Դրանք ոչնչի են հանգեցնում գիտության լույսից բխած օգտավետությունը. իսկ ճակատամարտում, որտեղ ընդամենը պահանջվում է շարքից հանել հակառակորդին, դրանք լիովին անիմաստ են. Մայոր Դանվուդի, քանի անգամ նստած սպասել եմ, մինչ կապիտան Լոութենը կռվել է, բայց միշտ էլ սպասումներս զուր են եղել, ոչ մի հիշարժան դեպք. միայն քերծվածքներ կամ մահացու վերքեր. Է, սուրը չարագույժ զենք է անհմուտ ձեռքերում. Այո, մայոր Դանվուդի, շատ ժամեր եմ վատնել, աշխատելով կապիտան Ջոն Լոութենին հասկացնել այս ճշմարտությունը.
Անհամբեր մայորը լուր մատնացույց արեց վիրավորին և վիրաբույժը արագացրեց իր գործը։
«Ախ, խեղճ ջորջ, շատ ծանր պատահար է, բայց…»
Նրան ընդհատեց բամբերը, զեկուցելով, որ մարտի դաշտում զգացվում է հրամանատարի կարիքը։ Դանվուդին սեղմեց բարեկամի ձեռքը և հեռանալով մահճակալից նշան արեց բժշկին հետևել իրեն։
«Ինչ եք կարծում, նա կապրի?»
հարցրեց նա շշուկով, երբ դուրս եկան միջանցք։
«Այո, այո, կապրի»։
«Փառք Աստծուն»,
բացականչեց երիտասարդը և շտապեց ներքև։ Դանվուդին մի րոպեով անցավ ուրթնների մոտ, որոնք ինչպես միշտ հավաքվել էին հյուրասենյակում։ Այժմ նա ժպտում էր և չնայած փութկոտությամբ, բայց սրտանց ողջունեց բոլորին։ Նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այն հանգամանքի վրա, որ կապիտան Ուորթնը փախել էր և կրկին գերի ընկել։ Ասես Հենրին մնացել էր իր տեղում, ուր թողել էր նրան ինքը ճակատամարտից առաջ։ Մարտի դաշտում նրանք չէին հանդիպել։ Անգլիական սպան հպարտորեն լուր մոտեցավ լուսամուտին և ոչ մի խոսքով չընդհատեց մայորին։ Օրվա դեպքերի պատճառած հուզմունքն այնպիսի մեղկություն էր պատճառել քույրերին, որ երկուսն էլ լուր էին, և Դանվուդին խոսակցությունը վարեց միայն Միս Փեյնթոնի հետ։
«Զարմիկ, որևէ հույս կա արդյոք, որ ձեր բարեկամը կապակինվի»,
հարցրեց վերջինս և սիրալիր ժպտալով մոտեցավ իր ազգականին։
«Անշուշտ, սիրելի Միս Փեյթոն, անշուշտ»,
պատասխանեց սպան ուրախ։
«Սիդգրիվսն ասաց, որ կապրի, իսկ նա դեռ երբեք չի խաբել ինձ»։
«Այդ լուրը նույնքան է ուրախացնում ինձ, որքան ձեզ. մի անձնավորություն, որ այդքան թանկ է մայոր Դանվուդիի համար, չի կարող ջերմ զգացմունքներ չառաջացնել ձեր բարեկամների սրտերում»։
«Ասացեք, այդքան արժանավոր կերպով թանկ, Միս Փեյթոն»,
ավելացրեց մայորը եռանդով։
«Սինգլթոնը մեր գնդի բարի հրեշտակն է, նրան սիրում են բոլորը. նա այնքան մեղմ է, ազնվաբարո, արդարամիտ, հեզ, ինչպես գարնուկը, քնքուշ, ինչպես աղավնին, բայց մարտի դաշտում առյուծ է»։
«Մայոր Դանվուդի, այնպես եք նրա մասին խոսում, ասես տա ձեր սիրուհին լինի»,
նկատեց Միս Փեյնթոնը ժպտալով, և մի հայացք գցեց քրոջ աղջկա վրա, որ գունատված նստել էր անկյունում և լսում էր խոսակցությունը։
«Իրոք, որ ես սիրում եմ նրան ինչպես հարստացուի»,
բացականչեց երիտասարդը հուզված։
«Բայց նա խնամքի և հոգատարության կարիք է զգում. այժմ ամեն ինչ կախված է նրա նկատմամբ ցուցաբերած խնամքից»։
«Հավատացնում եմ, սըր, այս հարկի տակ նա ոչ մի բանի կարիք չի զգա»,
ասաց Միս Փեյթոնը։
«Ներեցեք, Միս Փեյթոն, դուք ինքը բարություն եք, բայց Սինգլթոն այնպիսի հոգատարության կարիք է զգում, որը շատ տղամարդկանց տաղտկալի կթվա. այսպիսի ծանր պահերին և այդքան տառապանքներ կրելիս, զինվորը ամենից շատ կանացի քնքշանքի է կարոտ»։
Այդ խոսքերն արտասանելիս նա նայեց Ֆրենսիսին մի այնպիսի հայացքով, որ աղջկա սիրտը նորից ճմլվեց։ Խիստ կարմրելով, նա տեղից վեր կացավ և ասաց.
«Ամենայն ուշադրություն, որ կարելի է ցուցաբերել մի օտար մարդու, կցուցաբերվի ձեր բարեկամի նկատմամբ»։
«Ախ»,
բացականչեց մայորը օրորելով գլուխը,
«այդ սառը օտար մարդու բառը նրան կսպանի. ամեն վարկյան պետք է թեթևացնել նրա տառապանքը, փայփայել, գգվել»։
«Դրանք քրոջ կամ կնոջ պարտականություններ են»։
«Քրոջ»,
կրկնեց Դանվուդին և արյունը խփեց նրա դեմքին։
«Քրոջ, նա քույր ունի, նա կարող էր գալ այստեղ վաղն արևածագին»։
Դանվուդին լռեց, մի պահ խորհեց, անհանգիստ նայեց Ֆրենսիսին, հետո ցածրաձայն շարունակեց.
«Դա անհրաժեշտ է Սինգլթոնին, և պետք է կատարվի»։
Կանայք փոքրինչ զարմացած նկատեցին, որ մայորի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։ Վերջապես Միս Փեյթնը ասաց.
«Եթե կապիտան Սինգլթնի քույրը հեռու չէ մեզանից, ապա ես և քրոջս աղջիկները նրան սիրով կընդունենք»։
«Դա անհրաժեշտ է, այլ կերպ չի կարելի»,
պատասխանեց Դանվուդին այնպիսի անվճռականությամբ, որը չէր համապատասխանում այն տոնին, որով քիչ առաջ խոսում էր։
«Պետք է մարդ ուղարկել նրա ետևից, հենց այս երեկոյան»։
Հետո, ասես ցանկանալով փոխել խոսակցության թեման, նա մոտեցավ կապիտան Ուորթնին և մեղմ ասաց.
«Հենրի Ուորթն, պատիվն ինձ համար կյանքից թանկ է, բայց ես համոզված եմ, որ անհանգստանալու կարիք չունեմ, քանի որ այն ձեր ձեռքում է. Մնացեք այստեղ առանց հսկողության, մինչև որ հեռանանք Վեստչեսթրից, իսկ դա կլինի մի քանի օր հետո»։
Անգլիական սպայի օտարոտի վերաբերմունքը չքացավ, և բռնելով Դանվուդիի մեկնած ձեռքը, նա ջերմությամբ պատասխանեց. «Ձեր մեծահոգի վստահությունը իջարը չի օգտագործվի, Փեյթն, նույնիսկ եթե համոզված լինեմ, որ Վաշինգտոնը կկախի ինձ, ինչպես կախեց Անդրեին»։
«Հենրի, Հենրի Ուորթն»,
ասաց Դանվուդին նախատինքով,
«դուք շատ վատ եք ճանաչում մեր բանակների հրամանատարին, այլապես այդպես չէիք մեղադրի նրան»։
«Բայց պարտականությունները սկանչում են ինձ, և ես պետք է հեռանամ այստեղից, ուր կցանկանայի ինքս մնալ, և որտեղ չեք կարող շատ դժբախտ զգալ ձեզ»։ Անցնելով Ֆրենսիսի մոտով, Դանվուդին նայեց նրան այն քնքուշ ժպիտներից մեկով, որ հաճախ էր պարգևել աղջկան, և սարսափելի տպավորությունը, որ երիտասարդ մայորը թողել էր Ֆրենսիսի վրա, երբ վերադարձավ մարտի դաշտից, փոքրինչ մեղմացավ։ Վետերանների թվում, որոնք այդ տագնապալի ժամանակներում, մոռանալով ծերունական հանգստի մասին, դուրս էին եկել պաշտպանելու հայրենիքը, գտնվում էր նաև գնդապետ Սինգլթոնը։ Նա ծնվել էր Ջորջիայում, և վաղ հասակից զինվորական ծառայության մեջ էր եղել։ Երբ սկսվեց ազատության համար մղվող պատերազմը, նա հայրենիքին առաջարկեց իր ծառայությունները, և նրա նկատմամբ ունեցած հարգանքից մղված այդ առաջարկությունն ընդունվեց։ Սակայն տարեց հասակը և թույլ առողջությունը խանգարում էին ծերուկին մասնակցելու մարտերին, և նրան կարևոր պաշտոնների նշանակեցին, որտեղ կարող էր հավատարմորեն և աչալուրջ կերպով ծառայել իր հայրենակիցներին, չենթարկվելով արշավանքների դժվարություններին։ Վերջին տարում նրան հանձնարարվեց դեպի լեռները տանող ճանապարհների հսկողությունը։ Այժմ նա դստեր հետ գտնվում էր հովտից այն կողմ, լեռներում, թշնամու հետ Դանվուդիի ունեցած հանդիպման վայրից մի օրվա հեռավորության վրա։ Վերոհիշյալ սպան գնդապետի միակ որդին էր։ Հենց նրա մոտ էլ Դանվուդին պատրաստվում էր ուղարկել բամբերին, հաղորդելու կապիտանի վիրավորման տխուր լուրը և հայտնելու Ուորթնների հրավերի մասին, որին Միս Սինգլթոնը անշուշտ կարձագանքեր և անհապաղ կգարխնամելու եղբորը։